halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah 6da bisha Februari sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay dowladda Ethoobiya daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan; waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodaya dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha masiiriga ah; sidoo kale sare u kaca qiimaha xoolaha ee sayladaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah; iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniintii shalay ahayd magaalada Riyaad kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kulankaas oo bilow u ah booqashadii shanaad ee uu Blinken ku tegay Bariga Dhexe tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. Blinken ayaa u tegay Bariga Dhexe sidii uu u riixi lahaa heshiis uu wax ka dhexdhexaadinayo Mareykanka oo la rabo in la kala dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas. qorshaha dib u dhiska Gaza ka gadaal arrada ka gadaal dagaalka kadib iyo in la qaboojiyo xiisadda gobolka. kulanka Blinken iyo Maxamed bin Salmaan ayaa qaatay muddo 2 saacadood ah. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller ayaa sheegay in Blinken iyo dhaxal sugaha ay ka wada hadleen iskaashi uu gobolka ka galo guul waarta oo laga gaaro qalalaasaha. wuxuu kaloo sheegay in Blinken uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay baahiyaha bini'aadnimo ee ka taagan Gaza iyo in laga hortago in colaadda ay ku sii baahdo gobolka. dhanka Gaza, Xamaas ayaa bilowday inay dib ugu soo muuqato qaybo ka mid ah deegaanada ee Israa'iil burburisay ee waqooyiga Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen, arrintaasoo ay ku dirayaan fariin ah in ay weli dagaalamayaan. muuqaal laga soo duubay aaggaasi ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo tusinaya in ku dhowaad guri kasta la burburiyey. qasriga looga arrimiyo boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay in boqorka boqortooyada midowday ee Ingiriiska, boqor Charles, laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka. war ka soo baxay qasriga boqortooyada ayaa lagu sheegay in boqor Charles uu hakin doono howlihii uu hayay shacabka si loo daweeyo, balse ay niyaddiisu wanaagsan tahay. Charles, oo 75 sano jir ah, ayaa loo boqray boqortooyada bishii Seteembar ee sanadkii 2020 kadib geeridii hooyadiis Queen Elizabeth. warka ka soo baxay boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Charles uu bilaabay inuu qaato dawooyin dhowr ah oo loogu talagalay in lagula tacaalo kansarka laga helay, isla markaana uu rajaynayo inuu dib ugu soo laabto shaqadii uu u hayay dadweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan. soo bixida kansarka ee boqor Charles ayaa timi kadib markii uu saddex habeen uu bishii hore ku jiray isbitaal, halkaasi oo uu ku maray qaliin looga sameeyey qanjirka brostataha. hogaamiyaasha Australia iyo Canada oo ka mid ah dalalka hoos yimaada taliska boqor Charles ayaa u rajeeyay caafimaad, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu ka walwalsan yahay warka ka soo yaray boqorka, isla markaana uu qorsheynayo inuu telefoon kula hadlo. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda ethoobiya daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu la gaaray madaxweynaha somalilan horaantii bishii lasoo dhaafay, isagoo xalay hadal ka jeediyey munaasabadda gabagabada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho, halkaasoo abaalmarin uu ku guddoonsiiyey kooxdii galmudug ee koobka ku guulaysatay iyo kooxdii kaalinta labaad gashay ee Hiir Shabeelle, ayuu madaxweynaha sheegay inaysan iyaga dooranin darisnimada labada dal.
Isma dooran inaan daris noqono. Halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan isu ahaano, masaalixa naga dhexayso wada ilaashanno, masaalixda si siman u maayo, masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaalin. Laakiin kuma rabo, kuma rabay leedahay dowladda Ethoobiya, kuma rabna adee dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay, maxaa naga ba'san? War dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen, maanta xagga inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya. Dhulkeennu yaraan ma leh, dalka annagaa iskale. Meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamadegaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya la yiraah waa calaamaysan tahay, inkastoo calaamadaheeda meelo ka mid a ay calaamada laysku raacsan yahay oo laga heshiiyey aanay ahayn, haddana weli waxaan ku noolnahay xuduudaheenna dhexdooda. Inaan ku noolaanaana rabnaa si nabada ugu noolaano. Macaamil adduunyo maanaan diidin, waa macaamilayna. Ethoobiya daris meela iska dhaafi, kuwa naga fogfogaan la macaamili waayna, oo dana naga leh annaguna aan dana ka leenahay. Ma qarinayna marka xishoon Ethoobiya danay naga leedahay annagana danaan ka leenahay. Ethoobiya waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnaynaa. Su-aasha Ethoobiya badda ma soo gaaraysaa ma aha, see waay see ku soo gaaray waay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethoobiya keliya haddii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo, sida uu hadalka u dhigay.
Ethoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaw, maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa, waana ka heshiinaynaa. Inaan ka heshiinaynana waa hubnaa. Laakiin faraqan ka haystaa iyo faraqa iida, heshiiskama dhexdhasho meeshaas, heshiiskama dhexdhasho war horta faraqa bal iida ee aan ka bacdi aan isla warannay aan hadalnay maya, anoo faraqa ku haysto ila hadal. Dowladda Ethoobiya waxaan leenahay faraqa noo daaya. Dadka reer Ethoobiya, shacabka Ethoobiya, qowmiyadaha kala duwan ee Ethoobiya ku dhaqan oo dhan wax xumaana iyo xaasidnima iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto. Dowladoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto. Dowladoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo ka baxday oo aan hayin. Wax kale ma dhahayno, ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku mucaamilo iyo daris wanaagga adduunku uu ku darisu ku dago, ku soo noqo, markaasaa wada hadal ka dambeeya.
Ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu hadallo noocan ah u jeediyo tan iyo intii uu soo baxay is-afgaradkii ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed uu la gaaray madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi bishii lasoo dhaafay. Fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socota dood ku saabsan ajendaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga, kaasoo uu qayb ka yahay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka mid ah guddiga dastuurka u qaabilsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa v o eda u faahfaahiyey waxa uu ka kooban yahay ajendahan uu qaybta ka yahay dib u eegista dastuurka.
masiirka dalka iyo siyaasadda buu ahaa oo ah xaaladda guud oo dalku ku sugan yahay. Dalku xaalad adag buu ku sugan yahay. Dagaal gudahaad oo dee shabaab lagula jiray baa jira oo aada iyo aada guulo badan laga gaaray, runtiina weli socda. Iyadoo taasi socotaa misana waxaa yimid in dalkii dibadda laga soo hunguriyeeyo. Awalna runtii dee dalkeennu waa iska duruufaysnaa dal soo kaban ayuu ahaa dastuurkii oo la rabo in muxuu ahaa la qabiyo tiro oo shaqadiisa la dhammeeyo oo baa iyaduna jiday. sidaasaa marka ajantahanu ku yimi bal baarlamaanku inuu doodo oo iswaraysto wacyiga dalka iyo duruufaha jira intaba la gudagalo. marka guddiga joogtadaaba ajantaha keenay, kabacdina doodaasaa maanta bilaabatay. labadan beri way socon doontaa haddii ilaah idmo.
xildhibaan Cali Siciid Fiqi oo isagana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka kana mid ah mudanayaasha saluugsan qaabka loo wado ajendaha ayaa v o eda u sheegay inuu qabo in dhammaystirka dastuurka laga talageliyo. waxa uu ugu yeeray saamilayda siyaasadda iyo bulshada inteeda kale siduu hadalka u dhigay.
markii laga hadlayo qaranka masiirkiis hadda waa badan yihiin, badanaa annaga waxaan u qaadanay in laga hadli doono arrinta ethoobiya iyo soomaaliya ama arrinta la dagaalanka argagixisada ama maaragtay dastuurka. laakiin meesha waxaa ka soo baxday in raayii kala duwan maaragtay ay oo isku qasan meesha ay ka socdaan. marka aniga inta hadda aan dhihi karo waxay tahay iga aadan waxay tahay in runtii wixii oo dhan waxay isku soo biishubanayaan dastuurka. dastuurkana ani waxaan qabaa sida dadka qaarkood ay qabaan ma qabi, maadaama uu ummadda dhan soomaaliyeed uu ka dhexeeyo. waxaan qabaa qof kastoo stakeholders dadka la dhaho maaragtay danleyda siyaasadeed ama afsoomaaliga sidii lagu dhaho ma garanayad in anyway in qof kasto ama siyaasi hore u jiray ha ahaado ama siyaasi hadda jooga ahaado la siiyo fikrad wax ku darsan karo in haddii wanaag iyo qurux waxa qaranka u fiican laga shaqaynayo ama la keenayo fikrada intaas leeg, waxaan qabaa qof kasta inuu ka qayb qaato.
xildhibaan Cali Xoosh ayaa isagana sheegay in dhammaystirka dastuurka ay u taalo cidda ku qoran dastuurka oo ula jeeday hay-adaha dowladda.
cidda hadda muxuu ahaa siyaasiyiinta oo hadlaysaa, dabcan waxay ka hadlayaanin wax ay jecel yihiin oo ah in dastuurku meesha uu joogo uu iska taagnaado. si beri ma garanaysaa sidii horey u oran jireen dastuurkan dhammaynaya ay muxuu ahaa qodobkaasi ugu furan yahay. marka dabcan shaqadaanuna waxay u taallaa inta joogta oo hawshaas dastuurka gudihiisa ku qoran inay wax ka qabtaanin oo golayaashu ka mid yihiin oo madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ka mid yihiin hay-adaha ku shuquloo dhan inay magaranaysaayo dhammeeyaan iyaga muxuu ahaa arrin beri nuqsaan ku ah ama lagu muxuu ahaa tilmaamayo ama maslaxaddii soomaalida ka dhiman weeye.
dastuurka qabyada ee soomaaliya ayaa soo jiitamayey tan iyo sanadkii 2012-kii markaasoo erge laga kala keenay qaybaha bulshada ay si kumeel gaar ah ugu codeeyeen. laakiin labadii golo ee baarlamaan ee hore ayuu waqtiga ka dhacay iyadoo aan la dhammaystirin, waxaana ugu dambayntii loo gudbiyey baarlamaanka hadda shaqaynaya oo ku howlan.
waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. waxaa aada sare u kacay qiimaha xoolaha nool ee saylada xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo nawaaxigeeda. qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo siyaabo kala duwan ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa dareemay saameyn ka dhalatay sicir bararka. culayska ugu weyn ayaa waxaa dareemaya kawaanleyda iyo maqaayadlayaasha oo ganacsigooda uu si weyn ugu tiirsanaa iibka xoolaha. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac.
sare u kaca ku yimi qiimaha xoolaha gaar ahaan adhiga ayaa si weyn looga dareemay siiradaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. dadka ugu badan ee uu saameeyey qiimaha kordha ee adhigu waa kuwa adhiga ka iibsan jiray reer miyiga ee ka sii macaashi jiray hiliblayaasha iyo maqaaxiyaha cuntada. cabdi xasan diiriye oo ah gaadle adhiga ku iibiya saylada xagardheer ayaa sheegay inay aad u yaraadeen dadkii macaamiisha ahaa ee adhiga ka iibsan jiray qiimihiisa oo aad u kordhay darteed.
ariga marxalad fara badan buu soo maray sannadyadan dambeeta ariga qaali waaye, ariga aad buu u kacsan yahay, brayskiisa aad buu u sarreeya. maalintii waxaa laga yaabaa markuu ariga raqiiska ahaa in gacantaada soo gasho 15 neef 20 neef 20 neef ay gacantaada soo gasho yaa laga yaabaa lagaana qaato. Laakiin markuu hadda qaaliga noqday, sababtoo qaaligii nin walba waa kala leexanayaa oo si loo gata lama yaqaan, ninka muraadlaha ee muraadka ka rabo si u gata ma yaqaano. Kan kaleeto oo yacni hal qof oon kaa gadan karo, qof uun arrin muhiima aad culayskeeda haysto, bas aad u danaynaya ariga markuu qaaliga noqdo. Laakiin markuu qaaliga noqdo, nin walba waa ka yara warwareegsanaya.
Cabdi oo markii hore adhi badan ku iibin jiray siiladda ayaa xilliga aan la kulmay gacanta ku hayay 3 neef oo ugeyb ah oo sida uu sheegay uu subax hore keenay siiladda welina aan laga iibsanin. Sababta ayuu ku sheegay inuu kula yahay qiimihii uu ku rabay.
3 neef hadda 3 waa lacag ba liigar, 2 waa 2 xarood yar yar, 4,000 baa liigar, mana u qalmaan 4,000 uma qalmaan 4,000 maadaama u qalmin. Qaaliba nuu baa uga warwareegsanaya, qaalibii uu soo galay waayo 4,000 shilin baa neefkii uu soo galay. Haddana 4,000 kale yaan ka sareeyay, 4,600 4,700 baan ku rabaa, 4,300 markaan ku soo gaday, ama 4,400 aan ku gaday, 4,700 4,600 aanan ku rabo, xoogaa neefkii qaalibii uu yahay, qaaligaasaa lagu leexanaya. Arilaanta keenaysa sababta ariga kor ka imaan jiray dhan baa yaa yar, aad u yar.
Qiimaha ariga ayaa gaadhay meeshii ugu sarreysay intii la joogay xeryaha qaxootiga, waxaana adhiga qaali garoobay laga dareemay nolosha dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga, sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday muddo 30 ka shaqaynayay siilada xagardheer.
Arigan marxalad badan buu soo maray, raqiis buu soo maray, qaali wuu soo maray, dhexdhexaad wuu soo maray, laakiin sanadkan siduu noqday ebed ma arag si u qaaliyoobay, xadkabax buu noqday. Neefka birimada oo gacanta hore ah 15,000, 13,000, 14,000 dad badan baana noloshiisa ku tiirsanaa oo ka ganacsan jiray oo dad gaadley ah oo yacni dadka baadiyaha markay keenaan ka iibsada wax shaah ka sii raadin jiray. Dadkii ma garanaysaa nolosha ku adkaatay dadkaas, sababto arigii waa la gadan waayey oo mataqaanaa iibkiisa maadaama uu qaalin qofkii 10 neef gadan jiray, hadda wuxuu iibsadaa 2 neef ama 3 neef. Marka noloshii saameyn weyn bay ku yeelatay ariga. Ebed hadda suu noqday weligay ma arag, weligay ma arag intaan soo joogi, waayo xoolahan say u qaaliyoobayaan. Xoolaha markay qaali noqdaan oo xoolaha ay qaali noqdaan qaxootiga ama dadka magaalada, waxaad moodaa way ku adkaanaysaa, xoogo ku adkaani nolosha way adkaanaysaa marka xoolaha qaaliyoobaan. Raashinka hadduu qaaliyoobo noloshu adkaan, xoolaha hadday qaaliyoobaan saas oo kale, staa wuxuu ka heli jiray ma helaya. Hadda waa qaaligaas dhib badan buu keenay.
Maqaaxiyaha cuntada ayaa intooda badani joojiyey iibinta hilibka adhiga. Shaafici Maxamed Warsame oo ka mid a shaqaalaha maqaaxida cuntada ee Midnimo ayaa sheegay inay maqaaxida ka joojiyeen iibinta hilibka adhiga kadib markii ay iskeeni waayeen qiimaha ay adhiga ku soo gataan iyo kan ay hilibka ka siiyaan macaamiishooda.
Hilibka ariga waxaan u joojinay, hilibka ariga arigiibaa qaali noqday, arigiibaa qaali noqday, suuqa xaggiisu qaali ka noqday. Marka dee mar hadduu qaali noqday oo neefkii meel sare tegey, asaga iyo isladiisi isma bixinayso. Arigiibaa wuxuu tegey qaali, wuu kululaaday. Marka dee isma way isbixin waayeen asaga iyo baalkan la yiraahdo, dadkii laga gadahay, kastamarka laga gadahay, hilibka lasoo ariga lasoo qaadahayo, neefka la keenahayo, way isbixin waayeen. Geela mar qaaliyo jir, laakiin geela hilibkiisa soo qaali ahaa meesha joogo lagu tagi jiray waa la soo qaadi jiray asaga. Laakiin arigu ma arkin ariga, ariga loo joojiyey qaali ahaan sidaan hadda loo joojiyey kale loo joojiyey ma arag.
Kawaanada hilibka ayaa iyaguna intooda badani aan iibinaynin hilibkii ariga, kuwa weli iibinayaana waa kuwo ugu danaynaya dad hore uga iibsan jiray laakiin aan iyaga wax faa'iido ahi ugu jirin, sida uu sheegay Maxamed Aadan Khaliif oo ka mid a hiliblayaasha xeryaha.
neefka ariga 5,000 ama 6,000 ama 5,000 lagu gelin jiray, neefkanka suuqa la keena 10,000 baa lagu yiray neefka dhiigga leh. Marka maadaama neef caata aan qalin oo neef buuran aan qalno, waa iska soo qalnaa maalin maalin, asa lafiisa laga keenaa maalin maalinna waa iska dhuntaa lacagta ka dhumiya 1,000 ama 1,500. neefka 10 oo ku soo gatay in 9,000 laga aruuriya la arkaa, maadaama dad waayeelay ugu xiran yihiin oo beerka subaxii ay qaataan oo qofka dhiiglaanta ahaa qofba keliya rukun u ahaa oo masaakiin ah. kastamka ugu danaynaa mooyaane u kastamka ka kaltigin baa leen kulli xoola way raqiis doonaa insha allahu, saasaan sugaynaa.
Adhiga qaaliga ka noqday siiladaha xeryaha qaxootiga ayaa loo saabaynayaa sarifka doolarka oo kordhay iyo adhigii imaan jiray siiladaha oo yaraaday, sida uu mar kale sheegayo Maxamed Aadan.
Waxaa sababay ariga, waxaa sababay doolarkii waa kacsan yahay suuqa, saad u aragtayba ariga qaxootiga la keenaa mooyaane, ariga hadda magaalada baadi la keena waa arigi la kaxin jiray oo lasoo kaxin jiray oo lasoo lugulisan jiray maba jiraba. gawaari maa lagu keeni jiray, gawaaridii fadhigooda lagu gadan baa arigi fadhigooda lagu gadani qiimihii laga siinaa suuqa ayaa fadhiisa laga siinaa waxaa gadanaya niman beec mi jiro kismaayo iyo dhulka ka imaadeen xoolihii qaal bay noqdeen nimba gaari u geysanaya muqdisho nairobi u raray baargi fadhigeeda ugu tegi xariisa lagu gadanaya suuqa xagga wax ku imaana kuu soo gaaray male
iibka xoolaha ee siiladaha xeryaha waxaa ku tiirsan dad badan oo ka mid a qaxootiga mar walba oo qiimaha xooluhu isbeddel ku yimaadana waxaa laga dareemaa nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
boqol haween ah oo laga keenay xeryaha barakacayaasha magaalada baydhabo ayaa loo soo gebagabeeyey tababar lagu barayay hal abuurka shaqooyinka si ay u maareeyaan noloshooda iyo nolosha qoysaskooda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh
tababarkan waxaa loo soo gebagabeeyey in ka badan boqol haween oo laga soo xulay xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo kuwaasi oo la barayay habka ay u shaqaysan karaan si noloshooda ay u maareeyaan waxaa soo qabanqaabiyey tababarka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed muhiimadda tababarka ayaa ahaa haweenka barakacyaasha in la baro habka hal abuur dhaqaale ay ula imaan karaan guddoomiyaha qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir cali maxamed ayaa sheegay haweenka inay yihiin lafdhabarta bulshada sidaas darteed haweenka barakacyaasha tababarka la siiyey inuu noqon doono mid wax weyn ku soo kordhiya noloshooda iyo tan qoyskooda
dadkaasoo iska jira dad oo barakacyaal ah ida dadkii hanagadi oo qaxooti markii hore dalka unku tabeen madii dambana hanagadeen iyo nay dadka deegaanka ee degmada baydhabo sidiidaas qeyb wali xulidii unu ku galan jeysanay qaxootigii dadkii barakacyaasha iyo dadkii hanagadi dhammaantiioo wali la baray xirfad xirfadana eedii eediya muhiim ata walaana la baray in xirfadaasi laka amini dhammaan dadka inta fadhi markii la fiiriyo waa haween wali la aragay in haweenka howlbadan gudaayaan walbadan suubiyaayaan walbadan horumarineedna haddii lan suubiyina horumarii koraan
wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir cumar cali baasto ayaa isna xusay in tababarkani loogu talagalay haweenka barakacyaasha si ay u shaqaystaan nolol maalmeedkoodana u helaan
waxaan rabnaa gibdho yaryar iyo hoyooyina ku jiro inaan aragno biri ayagoo dad shaqaysanaya ah ee dowladdooda canshuur siinaayo jidadkan magaalooyinka dhisaayo ku dhisaayo xooggooda marka quruxdaasaan rabnaa waxaan rabnaa dadka martida markay idin yimaadaan reer koonfur galbeed waxay caan ku yihiin waxaa la yidhahda ganacsiga haddii aad tagto north america iyo haddii aad tagto yurub iyo haddii aad puntland iyo somaliland ka bilaawdo ganacsiga waxaa ubadhaxaad u ah shayga asaasiga ah shayga asaasiga waxaa loogu imaanayaa dadka reer koonfur galbeed marka waxa aan ku tihiin waa ganacsiga waxaan rabnaa in hawshaas ganacsiga ah kor loo qaado annaga wixii tabarteena ah ma idinkaaga harayno halkan waa idinla socon doonaa ilaa xaaladiina ay ka fadhiisatana waa idinla shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa dad shaqaysta oo bangiyo ku xiran oo lacag deynsan kara oo noloshooda maarayn kara inaan naqatiin annaga iyo guddiga commissionka ama guddiga barakacyaasha arintaas insha allah waa iska kaashanaynaa
baydhabo waxaa ku nool barakacyaal badan oo la daalaa dhacaya xaalado nololeed oo aada u liita inta badan barakacyaasha baydhabo ayaa sidoo kale helin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida cunno caafimaad iyo waxbarasho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii xariir axmed
iga qaban lay kumaylaa
heestaasi iyo haddaad koolka iga qaban lahayd iyo xariir axmed ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tani idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.